Beļģijā šodien atzīmē ikgadējos valsts svētkus, 185. gada dienu, kad pirmais Beļģijas karalis Leopolds nodeva zvērestu kalpot konstitūcijai. Visā valstī tā ir brīvdiena un galvaspilsētā Briselē plānot īpaši sarīkojumi, dievkalpojums Briseles katedrālē, militārā parāde, koncerti un dažādi citi notikumi visas dienas garumā. Kopš nesenajiem traģiskajiem notikumiem Francijas pilsētā Nicā, kad Francijas nacionālo svētku laikā cilvēku pūli iebrauc kravas automašīna, nogalinot 84 cilvēkus un daudz sievainojot, Beļģijas varas iestādes sola būt īpaši piesardzīgas, piesaistot arī papildus drošības spēkus, kuri uzraudzīs notiekošo visas dienas garumā, bet pasākuma apmeklētāji lūgti neņemt līdzi lielas somas un ikvienā situācijā sadarboties ar kārtības sargiem.